Я на стражу польку російською мафією, яка мала випотрошити її сім'ю і в Польщі, і тут, разом з її щуром чоловіком. Не знаю, чи подіяло то на неї, але світло з того часу в її вікнах не горіло. Я продовжив візу, правдою і неправдою, що коштувало боргів перед Томасом, як моральних, так і фінансових. У візовому бюро я мусив кашляти як пес, щоби Томасу повірили, що я мушу підлікуватися в Берліні декілька днів, аби не заразити пів Європи якоюсь чехоткою. Фабіан приходив ще разів 40. Вже ніби мав принести гроші і забув, потім знов забув, потім пес здох, а потім я бачив разом його з псом у парку і сказав йому все, що я про нього думаю на есперанто з домішками руського і українського гостинного сленгу. Олежик, ганяючи по Берліні в пошуках свалки, навчився інтуїтивно знаходити по корчах акумулятори, бувші ужитку колеса, мийки, пилососи, крани, утюги та інший дефіцитний убучачий крам, навантажив ним свій УАЗик і, пославши всіх на три букви, щасливо від'їхав у зворотню подорож сам один. Барт ходив по вечерінах, курив шмаль і кайфував, не переймаючись особливо моєю бідою. Бо біда ж то, в принципі, була моя, а не Бардова. Вся толпа, яка збиралася відчалити з Олегом і була ним щасливо послана, поїхала додому поїздом. Я залишився сам. Страховка побіди закінчилася, а ново коштувало 250 дойчмарок, які я міг хіба що намалювати фарбою Джона в зошиті для математики. Одного холодного противного ранку я підняв Барда і сказав: «Барт, я дзвонив тому штимпу, що хотів мінятися на мерз. Він відмовився їхати сюди і каже, що ми приїхали до нього. Сядь зі мною і будеш дибати в карту. Ми поїдемо корчами, щоб було менше поліції». «Окей», – надиво сказав Барт. Ми встали і поїхали в Вальсдорф. По прямій нам було туди кілометрів 40. Напозичив Томаса гроші, ми заправили 6,5 літрів бензини і вирішили в невідоме. Як назло, поліції в місті було як мух в студентській столові. Барт тримав палець на карті і вів ним по бічних вуличках, вишуковуючи найменш примітну дорогу. 100 раз ми заїжджали в тупики і впиралися в брами заводів і депо. 100 раз ми стояли відразу за поліцейською машиною на світлофорі. 100 раз мої сфінктери зжималися тисками, відчуваючи напругу ситуації. Поїздка без страховки загрожувала нам депортацією із Європи пожиттєво і конфіскацією машини, шлях би її трафив. Я прокляв художника, Ориську, Львів, Новоєврейськ, себе, Лесика з Вовкою, їх папіроси. Прокляв все, що було пов'язано з цим супернефартовим тарантасом, який кращі місяці мого життя похоронив турецьке гетто Берліна. Нарешті, мокрі і щасливі, ми вийшли перед парканом автомайстерні Франца Бодена у Вальсдорфі. Я подзвонив, нам відчинила його жінка. «Оля», – відрекомендувалася вона. «Я з Броварів, хлопчики. Ще тоді хотіла вам сказати, але якось не рішалась. Заходьте. Боже, Франц такий злий був, коли ти відказався. Він і мерса того продав уже, але я його попросила на що то друге поміняти». Ми з Бардом шоковані, але щасливі, що маємо нарешті союзника в таборі німців, зайшли на територію. Франц стояв з грізним виглядом, з руками в кишенях. Він не поздоровкався, а зразу сказав: «Вибираємо тачку з цих чотирьох». На площадці стояло 4 10-12-річні машинки, 2 Opel рекорди і ще якась там зараза. Для мене всі вони здавалися експонатами з автомобільної і виставки Сія. Сльози радості бризнули мені з очей, коли я сів в облюбованого опелька, і двері закрилися легесеньким рухом. Багажник не треба було підпирати лопатою. Машина рушила, ніби попливла. Я плакав і витирав шмарки об штани, бо обивочка салону була як вчора вшита. Франц видав мені папери, які дозволяли їздити Берліном 2 дні до моменту отримання транзитів. Ніхто не збирався їх добиватися, німецькі закони далеко не відповідали моїм вимогам. Я назначив момент від'їзду на завтрашній ранок і пішов з Бардом на концерт Sonic Youth до клубу Тахелес на границі східної і західної частини Берліну, прямо біля того місця, де пару років тому ще була стіна. То було мудре рішення, скажу я вам, проторчати в клубі до 3-ї ночі, а в 4-й годині виїжджати в Україну. Екстравагації у рішенні простих питань мені ніколи не бракувало. Я, м'яко кажучи, трохи невиспаний, зовсім крапельку змучений, з синіми блюдцями під очима підрулив під будинок Томаса на Новій Точелі. Любовно глянувши на неї, я помітив на другому боці вулиці величезну гору різноманітного краму. В Берліні практикувалося викидати старі речі з дому, щоб не морочити собі яйця під час переїзду на нову квартиру. Якраз хтось із німців викинув, певно, більшу частину меблів, які були в нього в хаті, а може навіть і всі. Виглядала ця картина так, ніби хтось акуратно повикидав з балкона апаратуру і меблі на вулицю, але вона, ніжно спланувавши пір'їнкою вниз, не постраждала. «Ето успіх», – вирішив я і почав поспішно грузити в машину знайдений скарб. Треба було встигнути зробити це перед турками і поляками, які полюбляли такого типу розпродажі і могли мене спокійно прибити на місці знахідки. Прекрасний утюг Bosch, чуть підгорівший на краях, але для новоєврейська це 8 чудо світу. Навіть з тою штукою, що пшикає на білизну. Радіо Panasonic в чудесному стані, з потрісканою на сонці фарбою. Телевізор ITT, військові технології, пригадав собі я американський фільм, де одноіменна контора робила апаратуру для літаків. Правда, штекер в телеку був обрізаний, але, слава Богу, зі штекерами в новоєврейську не було і не намічалося жодних проблем. Чотири колеса від джіпа і всілякі фігнюшки-безділушки, які акуратно були поскладені в ящик разом з купою відеокасет. Всім цим я напакував машину аж до дні, побіг до Томаса на гору, зібрав речі і написав йому записку, який щиро йому дякував і обіцяв повернути борги у наступний приїзд. День перед тим, не маючи за що купити собі тих псячих серделюк, які коштували найдешевше, ми з Колею з Бішкека згодилися перенести якийсь мотлох одному арабові за 20 марок на брата. Мені ще й потрібні були гроші на бензин, і ми протягом 3 годин втаскали його вонь в ящиках з-під бананів з 6-го поверху на перший до його жирної арабської кобили. На останній партії товару я спішився, щоб не зригнути від запаху, який йшов від мішка з його калісонами і халатами, в яких там лазять мужики, і дико підвернув собі ногу. На даному етапі я виїжджав з Берліна, маючи півпустий бак бензини, 18 марок і 2 ноги, одну нормальну, а одну як колона Ісаківського собора. Вона ледве влізала в машину і лежала як спиляне дерево посеред дороги. Тиснути неї на педаль було дуже боляче, і я згадав собі, як насміхався з Фабіана, котрий кожен раз приходив до мене із ще раз більшою кількістю травм і переломів на тілі. Я поважаю Гітлера за одну річ, якої, певно, ніколи не буде зроблено в Україні. Автобани. Я був на кордоні вже через 1.5 години, і коли побачив, як через 20 метрів тріпається на вітрі прапор Речі Посполитої, ще раз сплакнув. Я став сентиментальним на чужині. Чужий серед своїх і свій серед чужих, десь так то виглядало. Німці роздивилися документи, кудись з ними зникли, і швиденько прибігли назад, віддаючи мені всі папери. Вони любили, коли наші покидали їхню територію. А поляки, натомість, не любили, коли ми на неї в'їжджали з німецького боку. Я просто з вікна машини подав брату слов'янину папери, і він, покрутивши їх в руках, заявив мені таке: «Машину вліво, сам подайте сюди». Я від'їхав вбік і повернувся до поляка-фашиста. В них митниця спільна з німцями, і мені здавалося, що він просто вжився в роль собрата з другого боку з кордону. «Чи всичко в пожонку?» – запитав я його. «Всичко, курва, не в пожонку». Ці слова я аж ніяк не чекав почути. Виявилося, що попереднього разу, коли я повертався з Німеччини на машині, яку купив мій колега Гаврік, пересікаючи польсько-українську границю, поляки козли не писали мені в паспорт, що я виїхав на ній з Польщі. І тим самим дали своєму колегові на в'їзд з Німеччини можливість познущатися наді мною. Спочатку я падав на коліна, потім бився в припадках, потім плював на склобутки, в якій вони сиділи. Показував їм піську з корчів, вибачався, цитував їм Міцкевича, потім співав пісні будки суфлера, знов харкав на шкло, посилав їх, де дідько цицьку сає. Нічого не помагало. Назад в Бундес мене б не пустили, бо віза була закрита, а вперед мене не пускав гад Пшек і не хотів замін нічого. Так я просив цілісінький день, аж до ночі, голодний і злий. Треба було щось робити. Я попросився в один із вагончиків, щоб подзвонити до Феді, щоб Федя подзвонив полякам на кордон, щоб поляки подзвонили іншим полякам на інший кордон, щоб ті мене пропустили. Полька з вагончика не взяла з мене гроші за дзвінок, поза як мій план видався їй планом людини, яка потребує істотного лікування. Я також не вірив у той план, але лікуватися не хотів. Нога розпухла до неймовірних розмірів, так що скоро треба було рвати внизу штанину, щоб вона в неї пролізла. В польки, що дала подзвонити, я стибзив зі столу чупа-чупс і тепер ходив по митниці і сусав його в пошуках чуда. Два дебіли, так само як я, звідкилясь з далекої Росії, лазили один за другим із подібними проблемами. Вони підходили до віконця, за яким сидів Пшек, і говорили таке: «Пан, слиш, пан, ну чо ти вийом в натурі? Ну давай вимишлім чонідь, може ті денежку там пеніс какой-то дать. Ну що ти скот такий, пан, йопті? Вийди да хоть помовим з тобою, як то важише, а то сидиш там, як этот хрен ушастий». Полік не звертав вже на нас трьох уваги. Він розв'язував кросворди, дивився по телеку мультики, читав на стіні пожовтілі від часу пам'ятки митника і скручував з носа шарик. Тільки щоб не реагувати на нас. «Може, у цебі біда какая?» – продовжує російський брат. «Може, умер хтось? Или ти сам по себе такий замкнентий?» Так пройшло з півдоби, і коли ніченька з'їла всю видимість навколо, я помітив, що з тих двох залишився один, а потім ще й той один пропав. Причому разом з машинами, які вони гнали десь аж в Казахстан. Таємниче зникнення відбувалося після того, як кожен з них деякий час простояв під стовпом з ліхтарем наверху. Я й собі пішов, став під той стовп, і як в касті до мене з кущів підійшов солдат-погранець з бордово-червоним носом, який яскраво виділявся на фоні такого ж бордово-червоного табла. «Цо, пане, не пущає?» – спитав він, явно знаючи відповідь. «Не пущаю, суки», – відповів я, чекаючи на спасіння. «От то курче бляде, ні?» «Курче бляде», – згодився я. «І це бендіш так став це вижиті?» «Ну, не хотів би. Ну, то пшені ж мій вудки, абсолюти і пари чоколадок, а з обачими це ще стане». 3 абсолюти і шоколадки коштували всі мої гроші і ще трохи. Тупо було пропонувати погранцові телевізор з відрізаним штекером або суперутюг Бош з підгорілими краями. Я спробував торгануться. «Зостав мій тільки 18 марок», – похиливши голову, як вірний кінь на вбитого господаря козака, винувато признався я. то щаслива, товариш!» Поляк розвернувся і почав було йти, але я злапав його за рукав і заглянув в очі так, що роздивився нарости на апендиксі. «Чекай, зараз прийде!» Я стрімголов погнав у вонючий вагончик з назвою «Duty Free Shop» і на всі бабки купив три маленькі абсолюти. Ясна річ, Поляк хотів великі. І дві масюпусінькі шоколадки. Поляк червоний ніс. Чекав мене, не сходячи з місця, і бог свідок. Він стояв би там до нового пришестя, бо синдром «хочу випити вже і дофіга» не належить до явищ, в яких легко позбутися. «Єстим», – захекано мовив я і простягнув йому пакет. «Це що он легкий какой-то», – недовірливо скривився він, заглянув всередину, присмокнув і сказав. «Легкий, но смачний. Давай, русский», – з наголосом на перші склади скомандував погранець. «Я подаю ми шлябан і юшці нема. Поліція і то вшистко, то твій проблем». Мені було по цимбалах. Поліція, шміліція, мені треба було вирватися звідси, а далі я дам собі раду. Я сів у пильок, завів мотор і став чекати, аж підніме шлагбаум. Секунди йшли довго, і я відчув, як сивіє волосок в мене на копчику. Коли він побілів до кінця, шлагбаум повільно, як в американських фільмах, де в рапіді почав піднімати свій дзьоб до гори. Я подивився в бік вагончика, де сидів мій мучитель, відкрив двері і підійшов у притул до вікна. Поляк куняв, спершись головою на кулаки. Я погримав у вікно, і він перестрашено підібгав руки і з бородою зі всієї дурі вальнувся об стіл, прикушуючи свій дурний недобрий язик. «Дивися, пан! Фокус по-українську! Ото я єстим, блядь!» – розвівши руки в боки, крикнув я. «А ото мені, курва, нема!» І з тими словами я скочив в машину і погнав до шлагбаума, аж пукнув з нервів, причому таким фазаном, що звука майже не було, а очі вияло, як соляною кислотою. З одного боку, я провернув супераферу, бо мене з невідміченими документами пропустили в Польщу. Тобто кожна поліцейська машина означала кінець резидента. А з другого, в мене було бензину тільки до Кракова, і як їхати далі, не знав навіть мій ангел-хранитель, який задовбався мене витягувати з халеп і храпів на задньому сидінні. З третього боку моєї системи координат я мав купу мотлуху в машині і сподівався комусь загнати що-небудь взамін за бензин. Ліпше приймати рішення по мірі того, як виникає необхідність, а не наперед, заспокоював я сам себе такою аксіомою і проїхав пів Польщі на автоматі, не розуміючи, як мені це вдалося. За всю дорогу я прекрасно поснідав, пообідав і повечеряв одним єдиним шоколадним батончиком і тим самим позбавив себе неприємності зупинятися в дорозі попісяти і покакати, тим самим нещадно гаючи дорогоцінний час, якого в мене, в принципі, до голодної смерті було ще дохеріще. Я зупинився в селі Сувчин перед Жешовом, до якого мені чудом вистачило пального. Позаяк їхав я, дякуючи побідовці за калці, в основному накатом. З'їхавши на гору, виключив мотор, з'їхав згори, включив мотор. У селі Сувчин біля автобусної зупинки з надписом «Лірой» був шрот, на якому продавалося як ліпше, так і звичайне беушне автомобільне гімно, що притарабанили передбачливі поляки з заходу. Я став перед воротами і зайшов у двір будинку. Зненацька до мене підбіг пес завбільшки з коня Пржевальського. Я проігнорував його присутність, що зламало його псячу логіку. «Втікає, доганяй!» Питання постало тепер по-інакшому. «Послали? Йди нахуй!» Пес потребував довгих століть свого роду, щоб його мозок був спроможний реагувати адекватно на такі проблеми. Позаяк цей багаж його знань був у нього відсутній. Пес підібгав свій кінський хвіст і потрусив целюлітною сракою в величезну утеплену будку, в якій з радістю б зажив і я. Господар в шльопках виролив на середину подвір'я, з подивом глянув на собаку і, місячи тапками її ізьом, запитався мене. «Як ти ще жиєш?» – привітався він. «Он мені хіба покохав?» – привітався я. «Що ти тут шукаєш?» – спитався він. «Я спрядаю опони, дуже добре опони», – відповів я. «Покаж», – попросив він. Я показав чотири офігенних колеса від джіпа 16-го радіуса з німецької мусорки. «Я, пєрдолік», – крикнув, не то від захвату, не то від обурення власних звалки. «Дайте зато по 30 злотих за коло. 120 злотих в сумі – просто гігантські бабки за продаж сміття. Щоб він не придумав, я вихопив у нього з руки сотку, і поки він пішов з двадцяткою до хати, я переліз через його пса, схочив в машину і з радості збився з курсу, приїхавши на наш кордон на годину пізніше. Була страшенна мряка, і така ж жахлива черга чекала на від'їзд до митниці. Я виліз, витягуючи свою хвору ногу, ніби окремий предмет, і пішов прогулятися, якщо мою ходу можна було так назвати. Якщо б то був день, люди в машинах накидали б мені копійок, думаючи, що я просто інвалід, який шкаляє гроші на життя. Нарахувавши 210 машин до шлагбауму, який ми пару тижнів тому чуть не знесли разом з бардом, я повернувся до місця, де залишив свою. «Вас привітує Рава Руска», – сказав мені Штимпок, який сидів на капоті мого «Опеля» в компанії ще чотирьох баранів, які жували соплі і курили, збагачуючи своє смакові відчуття. Вони обступили машину і через вікна встигли проаналізувати весь її внутрішній вміст, який для них являв неабиякий інтерес. «Рекет», – проскочило в мене в голові. Тож треба було перший раз за життя їх зустріти за 10 метрів додому із повним багажником барахла. Люди з поближчих машин активно робили вигляд, що вони сплять. косячи очима з-під шапок у мій бік і чекаючи розправи. «Що візьом?» – запитав хамовитий Рагуль, який довго шморгав носом і якраз проковтнув всю жувачку, яку натягнув зі своєї носоглотки. «А тобі що до того?» – борзо почав я, бо починати не борзо, не було змісту. «Ти на контролі в Люблінсько-Львовській бригаді. Ми тут відповідаємо за приїзд, ти должен нам заплатити 200 злотих. Пол!» Рагуль, який ковтнув шмарки, ще раз спробував щось видобути зі своїх надр, але, видно, наступний кавалок соплів перекрив йому доступ кисню, і він за секунду посинів, потім судорожно хапаючи повітря, харкнув тим добром на землю і попав собі на ногу. Витершити все собі об штанину, він намочив собі штанину чуть не до коліна. Витершити все об траву, він намочив собі штанину чуть не до коліна і виглядав так дуже грозно, ніби обістяний. «Я не маю грошей, ламаючи їхні плани, відрізав я». «Та да, давай товаром», – втикнувся той, що загорів першим. «Який товар в пізду? То ж мусор зі звалки, хлопці», – зауважив я. «Хлопці в мами на городі, ми пацани», – гордо поправив мене маленький Рагулик, який жер сімки і курив одночасно, запльовуючи лошпайками три машини в радіусі. «То ж мусор, пацани», – поправився я. «Відкривай, короче, багажник, ми втекнем, що то за мусор», – наказав мені їхній бос, який сидів на капоті. Я в розстроєних чувствах відкрив багажник, і вони почали ритися, як опариші в гімні, в моєму багатстві. «О, телевізор ніхилий», – показав той, що чуть не вдавився соплями на телек з обрізаним штекером. Потім через пару днів до Новоєврейська докотиться служок, що згоріла хата в одного бандюка з Реверуської від того, що вибухнув телевізор, який він притерибанив дому. В той момент, коли срака його було на дворі, а ніс з граблями торчав у моїх речах в багажнику, він не знав, що такий кінець чекає всіх, хто включає викинутий телек з відрізаним шнуром. Слава Богу, що він позбавив мене приємності випробувати це на собі. Наш дім на героїв УПА номер 5 Новоєврейську не пробачив би мені найбільшого пожару в історії нашого міста. Мене би повішали на сосні на в'їзді зі Львова замість знака «Новоєврейськ». За телевізором пішов утюг, магнітофон і всі інші прибамбаси. Раголі тягнули з машини абсолютно все, вичистивши її дотла, як вилизує тарілку з салатом олів'є голодний пес. Перегрузивши крам до себе в кончений «Форт Транзит», вони збиралися було гордо від'їхати, але я перегородив їм дорогу і сказав: «Гей, хлопці-пацани, ви такі круті дядьки і втікаєте. Ви ж обіцяли провести мене без черги, і що тепер?» Бандюки застигли в своїх дурнуватих позах з бичками в роті. Навколо на дорозі стояла маса людей, яка чула мою промову. Ніхто з рагулів не обіцяв мені проїзду без черги, але про це знав тільки я. Всі інші подумали, що ми уклали з ними угоду. Їхній імідж був на грані провала. Якщо вони поїдуть, слава про їхній негідний вчинок розійдеться по народу, їм перестануть платити. Бос сплюнув бичок на землю і, розуміючи, що треба вийти з цього красиво, підійшов до мене і прошепів: «Да-да, малиш, зараз все порішаємо», при цьому подивившись на мене поглядом, переповненим любові, поваги і розуміння. «Подождіть тут, пацани, я перебазарю з погранцом», – сказав він офігівшим бандюкам, які не могли вийти зі ступору і торчали на місці. Можливо, сьогодні вони продовжують розбирати цю історію на заняттях з практичної тактики зі своїми послідовниками, які контролюють дорогу Львів-Люблін. Але щось мені підказує, що вони підгортають гній на городах Реверуської або мішають бетон на будовах Конча-Заспи. Бос повернувся хвилин через п'ять. «Малий, я їду вперед, ти за мною, поняв, возле погранця ми тебе оставимо, він про все в курсі». І він дійсно був в курсі. Вони побоялися мене кинути на очах українського народу, який дибав за всім, що відбувається. Я переїхав на наш бік, до мене підійшов усміхнений Федя і переможним тоном заявив, що мій «Опель» не може бути розтаможений згідно із законом, який вступив у силу вчора, поза як він старший 10 років. Я відчув, що я нарешті дома, полегшено зітхнув і, оформивши транзит у Казахстан, поїхав у Новоєврейськ. За воротами митниці мене чекала делегація – Барбара, Лесик, Вовчик і Скряба. Вони торчали тут же 7 годин і переживали, і я це відчував. Лесик докурював останню сигарету з 3 пачок, які вони взяли з собою, як я намалювався на обрії. Сльози не змивалися двірниками Ополя, бо текли вони з моїх очей. Я пригальмував біля них і відкрив праві дверцята. «Сідайте, банда», – махнув я їм рукою. «Зараз-зараз, тільки перекурим», – сказав у відповідь Вовчик і смачно затягнувся.